Comienzo de la tarea 1. 2 minutos para leer la tarea. Primera audición.
Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
Λοιπόν, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι ο ιδρυτής και ο ρήγας του Midnight Express, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και είναι ένας άνθρωπος που στην ερώτηση κιθαρίστας ή drummer χτυπάει τα πιατίνια του εμφατικά. Κυρίες και κύριοι, ο Άκης Καπράνος.
Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Επειδή η ταινία που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το Back to Black, η μουσική βιογραφία της Amy Winehouse, ήθελα να φέρω έναν κριτικό κινηματογράφου που να είναι ταυτόχρονα και μουσικός. Και εσύ καλύπτεις τις προδιαγραφές.
Υπέροχα. Αν και σε ό,τι αφορά τους μουσικούς, δεν θα μάθουν και πολλά πράγματα βλέποντας την ταινία. Θέλω να πω, όλες αυτές οι λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική, τα ζητήματα της παραγωγής, πώς έγινε αυτή η ενορχήστρωση, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της μελωδίας, αυτά δεν υπάρχουν στην ταινία.
Και είναι φοβερό ότι ενώ είναι μια ταινία που έχει αρκετή μουσική, ακούμε πολλά τραγούδια. Έχει να πούμε και ένα μουσικό σκορ που από όλους τους ανθρώπους το έχουν γράψει η Nick Cave και ο Warren Ellis.
Ποιος
θα το περίμενε. Υπάρχει και ένα τραγούδι του Nick Cave στο τέλος. Ενώ λοιπόν έχουμε τόσα μουσική και τόσα τραγούδια, λίγο την απασχολεί η μουσική την ταινία. Πιο πολύ φαίνεται να την απασχολεί η σχέση της Amy Winehouse με τον Mitch. Τον λέω καλά, Mitch το λέγανε.
Blake.
Το οποίο Mitch είναι, ναι, ο προηγούμενο.
Και εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο από την ταινία είναι η πρωταγωνίστριά της, η
Μαρίζα
Αμπέλα, η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι, ας πούμε, splitting image της Amy Winehouse, είναι ότι νιώθεις πως αυτή η γυναίκα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτόν τον χαρακτήρα που ερμηνεύει, ενδεχομένως την πιο σοβαρή δουλειά από όλους τους συντελεστές στην ταινία. Γιατί αυτό που εγώ αποκόμισα από το Back to Black είναι πως καμιά μουσική βιομηχανία δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη γυναίκα. Κανένας άνθρωπος δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Ήταν απλά πολύ μελοδραματική, πολύ συναισθηματική. Έχει μεγάλη σημασία, και εδώ το δίνω στην ταινία, το κομμάτι που αφορά τη Shangri-La. Εκείνη πούμε, άγγιξε περισσότερο η ταινία και το πώς η ταινία χρησιμοποιεί τη μουσική τους και στο τέλος κιόλας.
Βέβαια, να πούμε ότι η Shangri-La δεν είναι η βασική μουσική αναφορά της Amy Winehouse. Είναι οι crooners και των 50s και των 60s, είναι η Fitzgerald, η Billie Holiday, ο Tony Bennett, τον οποίο αγαπούσε πολύ και υπάρχει μάλιστα, δεν το βλέπουμε αυτό στην ταινία, αλλά υπάρχει μια συνάντηση στα τελευταία της Amy Winehouse, την οποία τη βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ του Asif Kapadia, το Amy, τον οποίο πραγματικά βλέπεις ένα μικρό παιδί που βρίσκει ξαφνικά το είδωλό του και είναι από τα πιο χαριτωμένα πράγματα που έχω δει ποτέ. Δηλαδή αυτή είναι μια μεγάλη στάρα, έχει κατακτήσει ένα σωρό γκράμι και μπροστά στον Tony Bennett μεταμορφώνεται σε ένα συναισθαλμένο παιδί. I want people to hear my voice.
And just forget their troubles for five. Un minuto para repasar las respuestas. Segunda audición.
Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.
Λοιπόν, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι ο ιδρυτής και ο ρήγας του Midnight Express, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και είναι ένας άνθρωπος που στην ερώτηση κιθαρίστας ή drummer χτυπάει τα πιατίνια του εμφατικά. Κυρίες και κύριοι, ο Άκης Καπράνος.
Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Επειδή η ταινία που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το Back to Black, η μουσική βιογραφία της Amy Winehouse, ήθελα να φέρω έναν κριτικό κινηματογράφου που να είναι ταυτόχρονα και μουσικός. Και εσύ καλύπτεις τις προδιαγραφές.
Υπέροχα. Αν και σε ό,τι αφορά τους μουσικούς, δεν θα μάθουν και πολλά πράγματα βλέποντας την ταινία. Θέλω να πω όλες αυτές τις λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική, τα ζητήματα της παραγωγής, πώς έγινε αυτή η ενορχήστρωση, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της μελωδίας. Αυτά δεν υπάρχουν στην ταινία.
Και είναι φοβερό ότι ενώ είναι μια ταινία που έχει αρκετή μουσική, ακούμε πολλά τραγούδια. Έχει να πούμε και ένα μουσικό σκορ που από όλους τους ανθρώπους το έχουν γράψει η Nick Cave και ο Warren Ellis.
Ποιος
θα το περίμενε. Υπάρχει και ένα τραγούδι του Nick Cave στο τέλος. Ενώ λοιπόν έχουμε τόσα μουσική και τόσα τραγούδια, λίγο την απασχολεί η μουσική την ταινία. Πιο πολύ φαίνεται να την απασχολεί η σχέση της Amy Winehouse με τον Mitch. Το λέω καλά, Mitch το λέγανε.
Blake.
Το οποίο Mitch είναι, ναι, ο προηγούμενο. Ναι.
Και εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο από την ταινία είναι η πρωταγωνίστριά της, η
Μαρίζα
Αμπέλα, η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι, ας πούμε, splitting image της Amy Winehouse, είναι ότι νιώθεις πως αυτή η γυναίκα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτόν τον χαρακτήρα που ερμηνεύει, ενδεχομένως την πιο σοβαρή δουλειά από όλους τους συντελεστές στην ταινία. Γιατί αυτό που εγώ αποκόμισα από το Back to Black είναι πως καμιά μουσική βιομηχανία δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη γυναίκα. Κανένας άνθρωπος δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Ήταν απλά πολύ μελοδραματική, πολύ συναισθηματική. Έχει μεγάλη σημασία και εδώ το δίνω στην ταινία το κομμάτι που αφορά τη Shangri-La. Εκείνη που με άγγιξε περισσότερο η ταινία και το πώς η ταινία χρησιμοποιεί τη μουσική τους και στο τέλος κιόλας.
Βέβαια, να πούμε ότι η Shangri-La δεν είναι η βασική μουσική αναφορά της Amy Winehouse. Είναι οι crooners και των 50s και των 60s, είναι η Fitzgerald, η Billie Holiday, ο Tony Bennett, τον οποίο αγαπούσε πολύ και υπάρχει μάλιστα, δεν το βλέπουμε αυτό στην ταινία, αλλά υπάρχει μια συνάντηση στα τελευταία της Amy Winehouse, την οποία τη βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ του Asif Kapadia, το Amy, τον οποίο πραγματικά βλέπεις ένα μικρό παιδί που βρίσκει ξαφνικά το είδωλό του και είναι από τα πιο χαριτωμένα πράγματα που έχω δει ποτέ. Δηλαδή αυτή είναι μια μεγάλη στάρ, έχει κατακτήσει ένα σωρό Grammy και μπροστά στον Tony Bennett μεταμορφώνεται σε ένα συναισθαλμένο παιδί. I want people to hear my voice. No,
no, no. And just forget their troubles for five. Un minuto para repasar las respuestas.
Tercera y última audición.
Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
Λοιπόν, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι ο ιδρυτής και ο ρήγας του Midnight Express, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και είναι ένας άνθρωπος που στην ερώτηση κιθαρίστας ή drummer χτυπάει τα πιατίνια του εμφαντικά. Κυρίες και κύριοι, ο Άκης Καπράνος.
Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Επειδή η ταινία που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το Back to Black, η μουσική βιογραφία της Amy Winehouse, ήθελα να φέρω έναν κριτικό κινηματογράφου που να είναι ταυτόχρονα και μουσικός. Και εσύ καλύπτεις τις προδιαγραφές.
Υπέροχα. Αν και σε ό,τι αφορά τους μουσικούς, δεν θα μάθουν και πολλά πράγματα βλέποντας την ταινία. Θέλω να πω, όλες αυτές οι λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική, τα ζητήματα της παραγωγής, πώς έγινε αυτή η ενορχήστρωση, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της μελωδίας, αυτά δεν υπάρχουν στην ταινία.
Και είναι φοβερό ότι ενώ είναι μια ταινία που έχει αρκετή μουσική, ακούμε πολλά τραγούδια. Έχει να πούμε και ένα μουσικό σκορ που από όλους τους ανθρώπους το έχουν γράψει η Nick Cave και ο Warren Ellis. Ποιος θα το περίμενε. Υπάρχει και ένα τραγούδι του Nick Cave στο τέλος. Ενώ λοιπόν έχουμε τόσα μουσική και τόσα τραγούδια, λίγο την απασχολεί η μουσική την ταινία. Πιο πολύ φαίνεται να την απασχολεί η σχέση της Amy Winehouse με τον Mitch. Τον λέω καλά, Mitch το λέγανε.
Blake,
το οποίο Mitch είναι, ναι, ο προηγούμενος.
Και εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο από την ταινία είναι η πρωταγωνίστριά της, η
Μαρίζα
Αμπέλα, η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι, ας πούμε, splitting image της Amy Winehouse, είναι ότι νιώθεις πως αυτή η γυναίκα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτόν τον χαρακτήρα που ερμηνεύει, ενδεχομένως την πιο σοβαρή δουλειά από όλους τους συντελεστές στην ταινία. Γιατί αυτό που εγώ αποκόμισα από το Back to Black είναι πως καμιά μουσική βιομηχανία δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη γυναίκα. Κανένας άνθρωπος δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Ήταν απλά πολύ μελοδραματική, πολύ συναισθηματική. Έχει μεγάλη σημασία και εδώ το δίνω στην ταινία το κομμάτι που αφορά τη Shangri-La. Εκείνη που με άγγιξε περισσότερο η ταινία και το πώς η ταινία χρησιμοποιεί τη μουσική τους και στο τέλος κιόλας.
Βέβαια, να πούμε ότι η Shangri-La δεν είναι η βασική μουσική αναφορά της Amy Winehouse. Είναι οι crooners και των 50s και των 60s, είναι η Fitzgerald, η Billie Holiday, ο Tony Bennett, τον οποίο αγαπούσε πολύ και υπάρχει μάλιστα, δεν το βλέπουμε αυτό στην ταινία, αλλά υπάρχει μια συνάντηση στα τελευταία της Amy Winehouse, την οποία τη βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ του Asif Kapadia, το Amy, τον οποίο πραγματικά βλέπεις ένα μικρό παιδί που βρίσκει ξαφνικά το είδωλό του και είναι από τα πιο χαριτωμένα πράγματα που έχω δει ποτέ. Δηλαδή αυτή είναι μια μεγάλη στάρα, έχει κατακτήσει ένα σωρό γκράμι και μπροστά στον Tony Bennett μεταμορφώνεται σε ένα συναισθαλμένο παιδί. I want people to hear my voice. No,
no, no. And just forget their troubles for five. Un minuto para repasar las respuestas.
Comienzo de la tarea 2. Dos minutos para leer la tarea.
Primera audición.
Είμαστε εδώ σήμερα με την vegan διατροφολόγο Σοφία Κανέλου για να μιλήσουμε για το εάν και κατά πόσο η vegan διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Σοφία, είσαι vegan διατροφολόγος, έτσι το έχεις σπουδάσει αυτό. Για πες μας, για να καταλάβουμε, υπάρχουν ειδικές σπουδές, ας πούμε, πάνω στην φυτική διατροφολογία. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να υποθεί σωστά στα ελληνικά.
Η εξειδίκευση μου είναι φυτική διατροφή και φυσικά υπάρχουν σπουδές που χρειάζεται να κάνει κάποιος διατροφολόγος, γιατί οι βασικές σπουδές δεν παρέχουν αυτό το εξειδικευμένο κομμάτι. Πολλοί διατροφολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας χωρίς να φάμε κρέας, χωρίς να φάμε τυρί, χωρίς να φάμε αυγό. Παρ' όλα αυτά, το κρέας, το τυρί και το αυγό είναι τροφές οι οποίες δεν έχουν να μας δώσουν κάτι παραπάνω από αυτά που μπορεί να μας δώσει κάποιες ομάδες τροφίμων από τη φυτική, από το φυτικό βασίλειο. Φυσικά χρειάζεται να κάνουμε τους κατάλληλους συνδυασμούς, όπως πολλές φορές είπαμε και προηγουμένως. Και υπάρχουν και ορισμένα τρόφιμα τα οποία καλώς ή κακώς δεν τα σπουδάζουμε. Δηλαδή δεν σπουδάζουμε τις ιδιότητές τους τόσο πολύ. Οπότε οι κλασικές σπουδές, κυρίως στην Ελλάδα, επικεντρώνονται στις ζωικές τροφές και το πώς θα φτιάξεις ένα διαιτολόγιο καλύπτοντας απλά θερμίδες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη. Που ουσιαστικά η διατροφή του ανθρώπου είναι κάτι πίσω από αυτά. Και χρειάζεται να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας μια πλήρη γκάμα τροφών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ζούμε στο δυτικό κόσμο και έχουμε ευτυχώς τις ευκαιρίες να τρεφόμαστε με μια πολύ μεγάλη ποικιλία.
Οπότε θέλεις να μας δώσεις κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε ποιο θα είναι χρήσιμο, πιστεύω αυτό, για να καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα.
Κοίταξε,
τι συνδυασμούς θα μπορούσε να κάνει κανείς σήμερα του,
θα είναι πάρα πολύ περιοριστικό.
Για να πούμε ότι γιατί καλύπτεται επαρκώς
το μαγικό με την διατροφή είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι συνδυασμούς θέλουμε και ό,τι συνδυασμούς έχουμε ανάγκη την εκάστοτε στιγμή. Φτάνει να ακούμε το σώμα μας και να είμαστε ανοιχτοί στο να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα που μας είναι διαθέσιμα. Ένας πολύ βασικός μπούσουλας που εγώ συνήθως χρησιμοποιώ στο γραφείο και στους διαιτώμενούς μου είναι να χρησιμοποιούμε πάντα στο πιάτο μας κάτι φρέσκο από φρούτα ή από λαχανικά. Μια αμυλούχα τροφή που θα μας δώσει την ενέργεια, όπως είναι τα δημητριακά, μπορεί να είναι βρώμη, μπορεί να είναι ψωμί, μπορεί να είναι ρύζι, κοινόα, κρυθάρι, σιτάρι, όλα αυτά, στην πιο ακατέργαστη μορφή τους όσο το δυνατόν. Και μια πρωτεϊνούχα τροφή που θα μας δώσει τη δύναμη για την αποκατάσταση των μειών.
Un minuto para repasar las respuestas. Segunda audición.
Είμαστε εδώ σήμερα με την vegan διατροφολόγο Σοφία Κανέλου για να μιλήσουμε για το εάν και κατά πόσο η vegan διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Σοφία, είσαι vegan διατροφολόγος, έτσι το έχεις σπουδάσει αυτό, για πες μας, για να καταλάβουμε, υπάρχουν ειδικές σπουδές, ας πούμε, πάνω στην φυτική διατροφολογία, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να υποθεί σωστά στα ελληνικά.
Η εξειδίκευση μου είναι φυτική διατροφή και φυσικά υπάρχουν σπουδές που χρειάζεται να κάνει κάποιος διατροφολόγος, γιατί οι βασικές σπουδές δεν παρέχουν αυτό το εξειδικευμένο κομμάτι. Πολλοί διατροφολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας χωρίς να φάμε κρέας, χωρίς να φάμε τυρί, χωρίς να φάμε αυγό. Παρ' όλα αυτά, το κρέας, το τυρί και το αυγό είναι τροφές οι οποίες δεν έχουν να μας δώσουν κάτι παραπάνω από αυτά που μπορεί να μας δώσει κάποιες ομάδες τροφίμων από τη φυτική, από το φυτικό βασίλειο. Φυσικά χρειάζεται να κάνουμε τους κατάλληλους συνδυασμούς, όπως πολλές φορές είπαμε και προηγουμένως. Και υπάρχουν και ορισμένα τρόφιμα τα οποία, καλώς και κακώς, δεν τα σπουδάζουμε. Δηλαδή δεν σπουδάζουμε τις ιδιότητές τους τόσο πολύ. Οπότε οι κλασικές σπουδές, κυρίως στην Ελλάδα, επικεντρώνονται στις ζωικές τροφές και το πώς θα φτιάξεις ένα διαιτολόγιο καλύπτοντας απλά θερμίδες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη. Που ουσιαστικά η διατροφή του ανθρώπου είναι κάτι πίσω από αυτά. Και χρειάζεται να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας μια πλήρη γκάμα τροφών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ζούμε στο δυτικό κόσμο και έχουμε ευτυχώς τις ευκαιρίες να τρεφόμαστε με μια πολύ μεγάλη ποικιλία.
Οπότε θέλεις να μας δώσεις κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε ποιο θα είναι χρήσιμο, πιστεύω αυτό, για να καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα.
Κοίταξε,
τι συνδυασμούς θα μπορούσε να κάνει κανείς σήμερα του.
Συνδυασμούς θα είναι πάρα πολύ περιοριστικό.
Για να πούμε ότι
γιατί
καλύπτεται επαρκώς
το μαγικό με την διατροφή είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι συνδυασμούς θέλουμε και ό,τι συνδυασμούς έχουμε ανάγκη την εκάστοτε στιγμή. Φτάνει να ακούμε το σώμα μας και να είμαστε ανοιχτοί στο να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα που μας είναι διαθέσιμα. Ένας πολύ βασικός μπούσουλας που εγώ συνήθως χρησιμοποιώ στο γραφείο και στους διαιτώμενούς μου είναι να χρησιμοποιούμε πάντα στο πιάτο μας κάτι φρέσκο από φρούτα ή από λαχανικά. Μια αμυλούχα τροφή που θα μας δώσει την ενέργεια, όπως είναι τα δημητριακά. Μπορεί να είναι βρώμη, μπορεί να είναι ψωμί, μπορεί να είναι ρύζι, κοινόα, κρυθάρι, σιτάρι, όλα αυτά. Στην πιο ακατέργαστη μορφή τους όσο το δυνατόν. Και μια πρωτεϊνούχα τροφή που θα μας δώσει τη δύναμη για την αποκατάσταση των μειών.
Un minuto para repasar las respuestas. Tercera y última audición.
Είμαστε εδώ σήμερα με την vegan διατροφολόγο Σοφία Κανέλου για να μιλήσουμε για το εάν και κατά πόσο η vegan διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Σοφία, είσαι vegan διατροφολόγος, έτσι το έχεις σπουδάσει αυτό. Για πες μας, για να καταλάβουμε, υπάρχουν ειδικές σπουδές, ας πούμε, πάνω στην φυτική διατροφολογία, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να υποθεί σωστά στα ελληνικά.
Η εξειδίκευση μου είναι φυτική διατροφή και φυσικά υπάρχουν σπουδές που χρειάζεται να κάνει κάποιος διατροφολόγος, γιατί οι βασικές σπουδές δεν παρέχουν αυτό το εξειδικευμένο κομμάτι. Πολλοί διατροφολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας χωρίς να φάμε κρέας, χωρίς να φάμε τυρί, χωρίς να φάμε αυγό. Παρ' όλα αυτά, το κρέας, το τυρί και το αυγό είναι τροφές οι οποίες δεν έχουν να μας δώσουν κάτι παραπάνω από αυτά που μπορεί να μας δώσει κάποιες ομάδες τροφίμων από τη φυτική, από το φυτικό βασίλειο. Φυσικά χρειάζεται να κάνουμε τους κατάλληλους συνδυασμούς, όπως πολλές φορές είπαμε και προηγουμένως. Και υπάρχουν και ορισμένα τρόφιμα τα οποία, καλώς και κακώς, δεν τα σπουδάζουμε. Δηλαδή δεν σπουδάζουμε τις ιδιότητές τους τόσο πολύ. Οπότε οι κλασικές σπουδές, κυρίως στην Ελλάδα, επικεντρώνονται στις ζωικές τροφές και το πώς θα φτιάξεις ένα διαιτολόγιο καλύπτοντας απλά θερμίδες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη. Που ουσιαστικά η διατροφή του ανθρώπου είναι κάτι πίσω από αυτά. Και χρειάζεται να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας μια πλήρη γκάμα τροφών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ζούμε στο δυτικό κόσμο και έχουμε ευτυχώς τις ευκαιρίες να, να τρεφόμαστε με μια πολύ μεγάλη ποικιλία.
Οπότε θέλεις να μας δώσεις κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε, θα είναι χρήσιμο πιστεύω αυτό, για να καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα.
Κοίταξε,
τι συνδυασμούς θα μπορούσε να κάνει
κανείς σήμερα του, θα είναι πάρα πολύ περιοριστικό.
Για να πούμε ότι γιατί καλύπτεται επαρκώς
το μαγικό με την διατροφή είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι συνδυασμούς θέλουμε και ό,τι συνδυασμούς έχουμε ανάγκη την εκάστοτε στιγμή. Φτάνει να ακούμε το σώμα μας και να είμαστε ανοιχτοί στο να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα που μας είναι διαθέσιμα. Ένας πολύ βασικός μπούσουλας που εγώ συνήθως χρησιμοποιώ στο γραφείο και στους διατόμενούς μου είναι να χρησιμοποιούμε πάντα στο πιάτο μας κάτι φρέσκο από φρούτα ή από λαχανικά. Μια αμυλούχα τροφή που θα μας δώσει την ενέργεια, όπως είναι τα δημητριακά, μπορεί να είναι βρώμη, μπορεί να είναι ψωμί, μπορεί να είναι ρύζι, κοινόα, κρυθάρι, σιτάρι, όλα αυτά, στην πιο ακατέργαστη μορφή τους όσο το δυνατόν. Και μια πρωτεϊνούχα τροφή που θα μας δώσει τη δύναμη για την αποκατάσταση των μειών.
Un minuto para repasar las respuestas. Comienzo de la tarea 3. Dos minutos para leer la tarea. Primera audición.
Η διαδρομή αυτή μου είναι γνωστή καθώς την έχω περάσει αρκετές φορές. Μέσα στο πράσινο με όμορφες τροφές που με κάνουν να απολαμβάνω την οδήγησή μου. Η απόσταση από την Αθήνα μέχρι την Αγία Άννα είναι κάτι περισσότερο από 160 χιλιόμετρα και αν πάτε μέσω Χαλκίδας θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά. Μουσική. Φτάνω στην Αγία Άννα που δεν έχω ξαναβρεθεί στην παράλια, της παρκάρω και ξεκινάω να τραβάω τα απαραίτητα πλάνα που μοιράζομαι πάντα μαζί σας. Μετά από λίγο ρίχνω μια ματιά γύρω μου για να βρω μια καφετέρια και να πιω ένα εσπρεσάκι και μην καταλαβαίνοντας ποια από τα μαγαζιά είναι ταβέρνες και ποια καφετέριες, ρωτάω δύο τύπους που περνούσαν δίπλα μου εκείνη τη στιγμή ποια είναι καφετέρια. Με ρωτήσαν τι κάνω με την DSLR που με είδαν να τραβάω, πιάσαμε την κουβέντα και βρεθήκαμε μετά από λίγο να πίνουμε παρέα καφέ σε μια καφετέρια που βρισκόταν λίγο πιο κάτω. Μην τα πολύ λόγω, γνώρισα και την παρέα των παιδιών, τους ακολούθησα στην παραλία για μπάνιο και είχα ήδη αποφασίσει ότι θα περάσω το βράδυ με τους νέους φίλους που απέκτησα στην περιοχή. Η Αγία Άννα αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία της Εύβοιας, έχει μήκος περίπου 9 χιλιόμετρα και σε διάφορα τμήματά της είναι οργανωμένη. Δεν θα την πω ήσυχη, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εκεί, έχει αρκετά μαγαζιά πάνω στη θάλασσα και ένα κάμπινγκ στην νότια πλευρά της. Πάντως το μέρος είναι όμορφο και αξίζει να περάσετε εφόσον βολτάρετε στη Βόρεια Εύβοια. Η παραλία έχει χοντρή άμμο και ψηλό βότσαλο και τα νερά της είναι σχετικά βαθιά. Μετά το μπάνιο στη θάλασσα θα κάνω ένα ντουζ, εννοείται χωρίς σαπούνι.
Δεν κάνουμε μπάνιο στην παραλία με σαπούνι.
Και θα αλλάξω για να ετοιμαστώ να βγω για βράδυ.
Ήρθε η ώρα για ντουζάκι και με έχουν προειδεάσει ότι το νερό είναι πολύ κρύο. Έχει σχεδόν σουρουπώσει, οπότε...
Έχουμε κανονίσει με τα παιδιά να πάμε σε μια πιτσαρία η οποία μάθαμε πως είναι must να φας εκεί και μετά για ποτό στη μοναδική μπιράρια που παίζει η οποία βρίσκεται στον παράλληλο δρόμο πάνω από την παραλία. Και η πίτσα και η σαλάτα που φάγαμε ήταν όντως πολύ καλές.
Η πίτσα λοιπόν ήταν πολύ καλή και πάμε να συνεχίσουμε να πιούμε μπιρίτσα σε μια μπιράρια που βρίσκεται εδώ από πίσω.
Από εκεί συνεχίσαμε στην πιραρία όπου προς μεγάλη μας έκπληξη είχε ξύλινο ποδοσφαιράκι και αποφασίσαμε να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια.
Που απήχαν μεταξύ τους γιατί τα παιδιά είναι μερικά χρόνια πιο μικρή από εμένα, αλλά ο καθένας είχε τις δικές του αναμνήσεις.
Μετά την πιραρία συνέχισα για το πολλών αστέρων δωμάτιό μου το οποίο θα ετοίμαζα μέσα σε 2 λεπτά. Ξάπλωσα έχοντας περάσει μία όμορφη πρώτη μέρα, κάνοντας νέους φίλους και έχοντας προσθέσει μία ακόμα πινέζα στα μέρη που έχω επισκεφθεί.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα ένα εύκολο βράδυ γιατί είχε άπνοια και ως συνέπεια κουνούπια, αλλά και αρκετή φασαρία γιατί ένα μαγαζί είχε ζωντανή μουσική εκεί δίπλα και δυστυχώς όχι του στυλ μου.
Το ξημέρωμα όμως με αποζημίωσε καθώς η εικόνα...
Un minuto para repasar las respuestas.
Segunda audición.
Η διαδρομή αυτή μου είναι γνωστή καθώς την έχω περάσει αρκετές φορές. Μέσα στο πράσινο με όμορφες τροφές που με κάνουν να απολαμβάνω την οδήγησή μου. Απόσταση από την Αθήνα μέχρι την Αγία Άννα είναι κάτι περισσότερο από 160 χιλιόμετρα και αν πάτε μέσω Χαλκίδας θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά. Φτάνω στην Αγία Άννα που δεν έχω ξαναβρεθεί στην παραλία, της παρκάρω και ξεκινάω να τραβάω τα απαραίτητα πλάνα που μοιράζομαι πάντα μαζί σας.
Μετά από λίγο ρίχνω μια ματιά γύρω μου για να βρω μια καφετέρια και να πιω ένα εσπρεσάκι και μην καταλαβαίνοντας ποια από τα μαγαζιά είναι ταβέρνες και ποια καφετέρειες. Ρωτάω δύο τύπους που περνούσαν δίπλα μου εκείνη τη στιγμή ποια είναι καφετέρια. Με ρωτήσαν τι κάνω με την DSLR που με είδαν να τραβάω, πιάσαμε την κουβέντα και βρεθήκαμε μετά από λίγο να πίνουμε παρέα καφέ σε μια καφετέρια που βρισκόταν λίγο πιο κάτω. Μην τα πολύ λόγο, γνώρισα και την παρέα των παιδιών, τους ακολούθησα στην παραλία για μπάνιο και είχα ήδη αποφασίσει ότι θα περάσω το βράδυ με τους νέους φίλους που απέκτησα στην περιοχή. Η Αγία Άννα αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία της Σέρβιας, έχει μήκος περίπου 9 χιλιόμετρα και σε διάφορα τμήματά της είναι οργανωμένη. Δεν θα την πω ήσυχη, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εκεί, έχει αρκετά μαγαζιά πάνω στη θάλασσα και ένα κάμπινγκ στην νότια πλευρά της. Πάντως το μέρος είναι όμορφο και αξίζει να περάσετε εφόσον βολτάρετε στη βόρεια Εύβοια. Η παραλία έχει χοντρή άμμο και ψηλό βότσαλο και τα νερά της είναι σχετικά βαθιά. Μετά το μπάνιο στη θάλασσα θα κάνω ένα ντουζ, εννοείται χωρίς σαπούνι.
Δεν κάνουμε μπάνιο στην παραλία με σαπούνι.
Και θα αλλάξω για να ετοιμαστώ να βγω για βράδυ.
Ήρθε η ώρα για ντουζάκι και με έχουν προειδεάσει ότι το νερό είναι πολύ κρύο. Έχει σχεδόν σουρουπώσει οπότε...
Έχουμε κανονίσει με τα παιδιά να πάμε σε μια πιτσαρία η οποία μάθαμε πως είναι must να φας εκεί και μετά για ποτό στη μοναδική μπιράρια που παίζει η οποία βρίσκεται στον παράλληλο δρόμο πάνω από την παραλία. Και η πίτσα και η σαλάτα που φάγαμε ήταν όντως πολύ καλές.
Η πίτσα λοιπόν ήταν πολύ καλή και πάμε να συνεχίσουμε να πιούμε πιρίτσα σε μια μπιράρια που βρίσκεται εδώ από πίσω.
Από εκεί συνεχίσαμε στην πυραρία όπου προς μεγάλη μας έκπληξη είχε ξύλινο ποδοσφαιράκι και αποφασίσαμε να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια.
Που απήχαν μεταξύ τους γιατί τα παιδιά είναι μερικά χρόνια πιο μικροί από εμένα, αλλά ο καθένας είχε τις δικές του αναμνήσεις.
Μετά την πυραρία συνέχισα για το πολλών αστέρων δωμάτιό μου το οποίο θα ετοίμαζα μέσα σε 2 λεπτά. Ξάπλωσα έχοντας περάσει μία όμορφη πρώτη μέρα, κάνοντας νέους φίλους και έχοντας προσθέσει μία ακόμα πινέζα στα μέρη που έχω επισκεφθεί.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα ένα εύκολο βράδυ γιατί είχε άπνοια και ως συνέπεια κουνούπια, αλλά και αρκετή φασαρία γιατί ένα μαγαζί είχε ζωντανή μουσική εκεί δίπλα και δυστυχώς όχι του στυλ μου.
Το ξημέρωμα όμως με αποζημίωσε καθώς η εικόνα...
Un minuto para repasar las respuestas.
Tercera y última audición.
Η διαδρομή αυτή μου είναι γνωστή καθώς την έχω περάσει αρκετές φορές. Μέσα στο πράσινο με όμορφες τροφές που με κάνουν να απολαμβάνω την οδήγησή μου. Η απόσταση από την Αθήνα μέχρι την Αγία Άννα είναι κάτι περισσότερο από 160 χιλιόμετρα και αν πάτε μέσω Χαλκίδας θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά. Φτάνω στην Αγία Άννα που δεν έχω ξαναβρεθεί στην παραλία της, παρκάρω και ξεκινάω να τραβάω τα απαραίτητα πλάνα που μοιράζομαι πάντα μαζί σας.
Μετά από λίγο ρίχνω μια ματιά γύρω μου για να βρω μια καφετέρια και να πιω ένα εσπρεσάκι και μην καταλαβαίνοντας ποια από τα μαγαζιά είναι ταβέρνες και ποια καφετέρειες, ρωτάω δύο τύπους που περνούσαν δίπλα μου εκείνη τη στιγμή ποια είναι καφετέρια. Με ρωτήσαν τι κάνω με την DSLR που με είδαν να τραβάω, πιάσαμε την κουβέντα και βρεθήκαμε μετά από λίγο να πίνουμε παρέα καφέ σε μια καφετέρια που βρισκόταν λίγο πιο κάτω.
Μην τα πολυλογώ, γνώρισα και την παρέα των παιδιών, τους ακολούθησα στην παραλία για μπάνιο και είχα ήδη αποφασίσει ότι θα περάσω το βράδυ με τους νέους φίλους που απέκτησα στην περιοχή. Η Αγία Άννα αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία της Εύβοιας, έχει μήκος περίπου 9 χιλιόμετρα και σε διάφορα τμήματά της είναι οργανωμένη. Δεν θα την πω ήσυχη, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εκεί, έχει αρκετά μαγαζιά πάνω στη θάλασσα και ένα κάμπινγκ στην νότια πλευρά της. Πάντως το μέρος είναι όμορφο και αξίζει να περάσετε εφόσον βολτάρετε στη Βόρεια Εύβοια. Η παραλία έχει χοντρή άμμο και ψηλό βότσαλο και τα νερά της είναι σχετικά βαθιά. Μετά το μπάνιο στη θάλασσα θα κάνω ένα ντουζ, εννοείται χωρίς σαπούνι,
δεν κάνουμε μπάνιο στην παραλία με σαπούνι
και θα αλλάξω για να ετοιμαστώ να βγω για βράδυ.
Ήρθε η ώρα για ντουζάκι και με έχουν προειδεάσει ότι το νερό είναι πολύ κρύο, έχει σχεδόν σουρουπώσει οπότε...
Έχουμε κανονίσει με τα παιδιά να πάμε σε μια πιτσαρία η οποία μάθαμε πως είναι must να φας εκεί και μετά για ποτό στη μοναδική μπειράρια που παίζει η οποία βρίσκεται στον παράλληλο δρόμο πάνω από την παραλία. Και η πίτσα και η σαλάτα που φάγαμε ήταν όντως πολύ καλές.
Η πίτσα λοιπόν ήταν πολύ καλή και πάμε να συνεχίσουμε να πιούμε πιρίτσα σε μια μπειράρια που βρίσκεται εδώ από πίσω.
Από εκεί συνεχίσαμε στην πυραρία όπου προς μεγάλη μας έκπληξη είχε ξύλινο ποδοσφαιράκι και αποφασίσαμε να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια.
Που απήχαν μεταξύ τους γιατί τα παιδιά είναι μερικά χρόνια πιο μικροί από εμένα, αλλά ο καθένας είχε τις δικές του αναμνήσεις.
Μετά την πυραρία συνέχισα για το πολλών αστέρων δωμάτιό μου το οποίο θα ετοίμαζα μέσα σε 2 λεπτά. Ξάπλωσα έχοντας περάσει μία όμορφη πρώτη μέρα, κάνοντας νέους φίλους και έχοντας προσθέσει μία ακόμα πινέζα στα μέρη που έχω επισκεφθεί.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα ένα εύκολο βράδυ γιατί είχε άπνοια και ως συνέπεια κουνούπια, αλλά και αρκετή φασαρία γιατί ένα μαγαζί είχε ζωντανή μουσική εκεί δίπλα και δυστυχώς όχι του στυλ μου.
Το ξημέρωμα όμως με αποζημίωσε καθώς η εικόνα...
Un minuto para repasar las respuestas.
Fin de la prueba de comprensión de textos orales.